Jā, šobrīd atrodos tērvetē, un nu, situācija ir tāda, ļoti, ļoti dramatiska, jo nu, kaut kas tāds nav pieredzēts.
Nu, jā, sociālajos tīklos arī mēs redzam gana daudz video no tēvets dabas parka, lausti koki, bojāti namiņi, skulptūras. Jā, es saprotu, ka arī pēc jūsu teiktā, ka kaut ko tādu neesat pieredzējuši.
Tieši tā, un visvairāk šobrīd diskutāts ir cietis tieši ieejas. Ies mezglus, nu pilnībā ir iznīcināts Tarzānu tīklu parks, kur visi līdz ar zemi. Un tālāk mežā mēs šobrīd vēl iekšā netiekam, jo ir sagāsti koki, nav neizējams izbraucams, un redzams, ka ir daudz arī tādu koku, kas ir aizlausti vai laustas galotnes, kas vēl kaut kur turās. Tāpēc ir ļoti, ļoti bīstami, un mēs arī cilvēkiem, kas grib iet mežā, mēs sakam, ka to nevajag darīt, jo tie vēl kritīs arī bezvēja laikā, un tā kā šobrīd vēl tiek apzināti visas postījumi, kas ir infrastruktūrai, un centīsimies nu, pamazām no vienas malas prātīgi vākt, jo tā lausto koku vākšana ir ļoti bīstama arī no to darba izpildītāju puses. Tāpēc, kad ir daudz ieķīlēt tādu nostarīgot koku, kas nu, jebkurā brīdī ir neprognozējami, un viņi krīt, kur viņam sanāk.
Nu jā, jūs sacījāt, ka šajā brīdī nu, neviens netiek laists iekšā, bet vai negaisa laikā parkā arī bija apmeklētāji vai arī nu, darbinieki, vai nav neviens cietis?
Neviens, paldies Dievam, nav cietis. Cilvēki nedaudz, bet bija iekšā, un kā jau iepriekšējais runātājs teica, ka tas viss notika tik pēkšņi, ka pat jūtot, ka paliek tumšs, cilvēki jau nu, dodās ārā no parka, bet bija tā, kas nepaspēja tā kā panest teritoriju, nu, tad visi adekvāti norēģējuši un noslēpušies vietās, nu, kur tie koki īsti nevar uzkrist, vai tā iespējami ir ļoti maza. Nu, ir arī automašīnas cietušas, kas gan braucot pa ceļu, kam tieši trāpīja koks virsū, bet tie dārzemi turisti, nu, palīdzījām arī viņiem ar veselību, viss ir kārtībā.
Bet jūs sacījāt, ka vēl pagaidām nevar zināt, cik liela vispār tie postījumi, bet nu, tādas kaut kādas aplēses ir, cik ilgā laikā jūs varēsiet to visu salbot, un kad cilvēki atkal varēs atgriezties tēvets dabas parkā?
Nu, grūti pateikt, šobrīd mēs tā kā cenšamies saprast un domājam, ka iespējams līdz brīvdienām varēsim nodrošināt to, lai ir vismaz tās galvenās taks un apskats objekti tā kā pieejami, bet nu, tie rekonstrukcijas darbi noteikti būs garāki. Bet noteikti mēs dosim ziņosim, no kurā brīdī ir droši atkal apmeklēt šīs taks.
Jā, nu, lai izdodas, paldies, mēs sarunājāmies ar Latvijas valsts mežu rekreācijas vadītāju Kristapu Didži.